Kommentaar. 'N Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
Baie dankie en welkom by Kommentaar. Soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die minister van Hoër Onderwys, Dr. Blyden Simandi, gesê die onvermoë van die uittredende raad van nasionale studentehulpskema om sy basiese verantwoordelikhede uit te voer, vorm deel van die redes vir die ontbinding van die raad. En Simandi het by 'n mediakonferensie in Pretoria sy besluit om die NSFAS raad te ontbind en die hulpskema onder administrasie te plaas verduidelik. Die raad is donderdag ontbind nadat die voorsitter Ernest Konsa bedank het. Dit vorm deel van die departement se ingryp om die doeltreffendheid van die entiteit te verbeter. En Simandi sê die raad het versuim om sy mandaat na te kom. Kom ons hoor gaan.
NSFAS will do all what it's supposed to do. And that's why the administrator is here. We want to assure everybody. We want to assure the country. We are doing this because we want to improve the functionality of the organization. Also, we'll expect the administrator to ensure the reconciliation of funding data between universities and TVET colleges and NSFAS, to ensure that all the necessary agreements are in place and that students are accurately funded and recorded, and making sure that all NSFAS qualifying students receive funding.
Nou, ons gaan oor die kwessie nog praat vanaand in die program. My gast is professor Erwin Schwella, professor in die departement van publieke administrasie en bestuur by die Universiteit Vrystaat. Goeienaand, Erwin.
Goeienaand Susan, goeienaand by medepaneellede.
Dan Dr. Oscar van Heerden, senior navorsingsgenoot by die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg. Goeienaand Oscar.
Goeienaand Susan en goeienaand aan die luisteraars.
En Antoinette Slambert, die senior verslaggewer by Rapport. Goeienaand Antoinette.
Dan Susan, collega's en luisteraars.
My klankregisseur is Jody Labuschagne en ek is Susan Paxton.
Kommentaar.
Nou kyk, as jy daai klingel hoor en jy luister RSC, dan weet jy sommer al, hierdie gaan nou 'n politieke gesprek raak, maar voor ons daarby kom, net weer my gaste is Antoinette Slambert, Dr. Oscar van Heerden en professor Erwin Schwella, en ek het gedink ons moet dalk gou gesels oor julle reaksie oor die gebeure met die NSFAS raad vroeër vandag, Antoinette.
Ja, Susan, dit is net verskriklik wat daar gebeur. Jy weet, die regering is nie goed met stelsels nie. Dit het ons nou al oor en oor gesien waar daar groot stelsels is van goed wat geïmplementeer moet word, geld wat versprei moet word, dan is daar maar dikwels probleme. SASSA is op die oomblik beter, maar dit het ook maar deur diep waters gegaan. Maar wat ons hiermee te doen het, is studente wat baie van hulle vir die eerste keer ver van die huis af weggaan. Dis 'n groot aanpassing. Hulle moet nou 'n nuwe lewensfase, 'n nuwe werkswyse, dit alles leer en daarbey aanpas. En nou word hulle akkommodasiegeld nie betaal nie. So wanneer jy nou eintlik moet leer, moet jy beklei om in jou om nie uitgegooi te word op straat nie. Of jy het nie kos nie. Dit is net so onnodig en dit alles kom van 'n onreëlmatige kontrak wat toegeken is aan 4 diensverskaffers om nou hierdie geld te versprei, terwyl die universiteite eintlik gesê het hulle sal dit self kan doen. En jy weet, die universiteite ken die siklus. Onthou, hier het ons te doen met baie vaste spertye. Daar's 'n sekere tyd van die jaar wanneer registrasies gedoen moet word. Dan daar's 'n spertyd wanneer die eerste geld betaal moet word. Daar's 'n spertyd wanneer die boeke gekoop moet word, wanneer die akkommodasiegeld betaal moet word en die kinders moet elke dag eet, so die geld moet betyds daar wees. Jy kan nie draai en dit in Augustus betaal nie. En daar was nou al in Desember 'n verslag van Werksmans wat gesê het hierdie kontrakte is onwettig toegeken of onreëlmatig toegeken. En daar's nou nog nie iets daaraan gedoen nie. Toe die minister al gesê hierdie kontrakte moet beëindig word. Dit is nog steeds nie gedoen nie. Ek kan nie verstaan dat die minister so lank gewag het om die raad in die pad te steek nie. Lyk my hy het gewag dat sy vriend Ernest Kosa eers bedank. Ek weet nie, dit is net baie kommerwekkend wat daar gebeur en die mense wat ly is op die ou en die studente en ook die instellings. Onthou as die universiteite nie hulle geld kry nie, daai maatskappye wat studente akkommodasie gebou het, as hulle nie hulle geld kry nie, die boekwinkels, dan gaan die hele stelsel in duie stort en dit is waarmee ons te doen het hier.
Dit voel so amper asof die regering of die staat verwag van die privaat sektor of die universiteite om hierdie rekening en las te dra tot tyd en wel hulle kan betaal, Oscar.
Ja, kyk, die een punt, Susan, wat ek graag wil ooreenstem met Antoinette is, die probleem was, ons het 'n stelsel gehad waar die universiteite self hierdie skemas gehanteer het, hulle het self betaal vir die studente en die smeer, en het gewerk. En toch vind ons dat die departement in hulle wysheid besluit om, nee, dit werk nie, ons moet nou vir private kontrakteurs hierdie doel gee. En vir my is dit net dis waar die probleem begin. En ek weet, dis konferensieel, maar ek wil toch sê, Susan, die rede hoekom hulle dit besluit het, ek dink mense kan sê, ons wil nou die geld na iemand anders toe gee, waar daar korrupsie kan wees. Daar is korrupsie. Jy weet, as jy dit vir private individuele gee, private maatskappye, dan beteken dit, jy kan ooreenkomste maak met die instanties, om te sê, dis hoe dit gaan gebeur, dis hoeveel ek wil hê, en so aan en so voort. Ek weet nie of die minister betrokke is nie, ek weet nie of hy dit besluit het nie, maar die feit van die saak is, hoekom wil jy iets regmaak wat nie gebreek is nie, want die universiteit is, soos Antoinette sê, die universiteit het dit gedoen, hulle het dit goed gedoen, hulle het geweet hoe om het te doen, hoekom wil jy nou die stelsel verander, en ek dink, dis waar die groot probleme begin.
Erwin?
Ja, ek dink ons moet dit ook binnen die context van die politieke dinamika van die oomblik plaas, omdat ons is op die oomblik in een redelike, ernstige, mededingende verkiesingstijdperk. En uit die aard van die saak moet ons probeer om soveel as moontlik stabiliteit te skep, sodat ons uiteindelik 'n vrye en regverdige verkiesing kan hê, wat ook gekoppel is aan mense wat op verskillende maniere vreedsame hulle keuses uitoefen. Nou, studente is 'n groot belangegroep in ons land, en as die studente uiteindelik onrustig raak en vir die regte redes, as hulle nie hulle geld ontvang nie, moontlik omdat dit ook korrupte praktyke is, soos Oscar na verwys het, nou ja, dan het ons een groter waarskynlikheid van politieke onstabiliteit tydens 'n moeilike verkiesingstydperk waar daar baie verdelende faktore is in die samelewing. En dan word die vraag natuurlik ook, kan jy hierdie dinge net op 'n technicistiese, professionele manier uitsorteer? Jy moet dit natuurlik ook doen. Maar terselfde tyd, waar lê die politieke aanspreeklikheid? Die minister behou die reg om dan uiteindelik die NISPAS direksie of raad af te dank. Die voorsitter het reeds bedank. Daar was getuienis, ten minste publieke bekende getuienis, dat die minister in gesprekke was, wat 'n soort aanduiding gegee dat daar dalk onreëlmatige tussen hom en die voorsitter was. Nou dan word die vraag baie eenvoudig, wanneer dank die president aan die minister af? En dit sien ons hier gebeur. En dit is nie eintlik iets wat net hier gebeur nie. Op een of ander manier word die aanspreeklikheid polities en regeerkundig net altyd geskuif na 'n groep mense op 'n ander plek. Ons behoort eintlik 'n situasie nou te hê waar die minister se posisie, soos baie ander ministers, 'n ernstige vraagstuk is en waar die president moet oorweeg om hulle af te dink. Hy gaan dit natuurlik ook nie doen tydens 'n verkiesingstyd nie, maar hy doen dit eintlik omtrent nooit nie. So ek dink net ons het die moontlikheid hier dat goed op een of ander manier nou slegter bestuur word en die werklike aanspreeklikheid hoort eintlik van die president se kant af te kom en te sê ek hou julle aanspreeklik, julle het die goed sleg bestuur oor baie jare en soos Antoinette sê die studente het nie kos nie, hulle het nie boeke nie, universiteite het nie geld nie. Dank die minister af.
Ja, dit is absoluut die kernfunksie van NESFAS wat hulle nie kan nakom nie. Dit is eintlik net ongelooflik. En die politiek, soos Erwin sê, is rarig pens en pootjies binne in hierdie probleem. Daar is beweringe dat van hierdie maatskappye geld vir die SHKP gegee het. Daar is beweringe dat die minister en die voorsitter meneer Khoza gunslone ontvang het. So, jy weet, dit is glad nie 'n kwessie van, jy kan dit nou maar net 'n taakspan aanstel of administrateer en hulle moet 'n nuwe stelsel ontwerp of, jy weet, 'n paar ander dingetjies, administratiewe reëlings verander nie. Dit is 'n baie groter probleem en 'n baie meer komplekse prentjie as dit.
So gepraat van die politiek, Deo en Raiz Mzansi se geveg het baie aandag geniet die afgelope week en die Deo en Raiz Mzansi geveg gee vir Raiz Mzansi meer publisiteit as wat hy ooit sou kon droom van. Dis die skrywe van die joernalis Pieter Bruce in die Sunday Times vandag. Hy skryf daar dat John Steenhuisen hom vroeger gekontak het en gevra het of hy dink Raiz Mzansi se standpunt oor grondhervorming is korrek. En Bruce skryf dan hy het dit ervaar as 'n strategie van die Deo om 'n teken op die leier van Raiz Mzansi se rug te plaas. Oscar, hy skryf dan ook verder dat Songeso Zibi toe bloed geryk het in die Weskaap geteken het om stemme te wen.
Ja, kyk, ek vind dit fascinerend dat die DA hierdie geveg aangevat het. Jy weet, as ons kyk na die peilings en so voort, dan sien ons dat Raiz Mzansi hulle gaan moontlik nie eens meer as 2% kry nie. En vir die DA om dit te sien as 'n gevaar, dus ek kan nie verstaan hoekom hulle dit doen nie. Maar ek kan tog sê dat die DA vind hulle self in 'n posisie waar hulle besef, as ons kyk na die laaste plaaslike verkiesing, het die DA talle munisipaliteite verloor. Jy weet, daar was 'n tydperk, Susan, waar die DA al die munisipaliteite in die Weskaap beheer het. Amal. Nie sonder enige maar nou na die laaste plaaslike verkiesing het hulle 'n hele aantal van hulle verloor. Wat sê dit vir ons? Mense het begin besef dat die DA is nie noodwendig die party vir hulle nie. Hulle voel hulle kan ander keuses maak.
Oscar, is jy nog daar?
Maar besef, daar's 'n probleem in terme van hierdie komende verkiesing, hulle gaan ondersteuning verloor en dis hoekom hulle nou teken van Raiz Mzansi, hulle maak 'n teken van Patriotic Alliance en dis meer. En ek dink dit sê vir ons iets baie belangrik dat die DA voel dat vir die eerste keer in 'n lang tyd in die Weskaap word hulle mag gevraagteken.
Erwin, Bruce skryf ook dat Zibi nooit oor die DA gepraat het nie, die DA praat net oor hom. Wat maak jy van die story?
Wel, ek dink ons sal baie naïef wees as ons nou dink dat in 'n verkiesingstyd met soveel mededinging verstemme dat mense nie mekaar gaan aanvat nie. Nou, dit is op die ou end, die ANC gebruik altyd die benadering van strategie en taktiek. Of die DA die regte taktiek hier gevolg het, dit is 'n vraag. Strategies is dit so dat daar verskuiwings in die politieke aan die plaasvind is. Daar's 'n sterk soort van nasionalistiese uitdaging en oor sulke goed wat eintlik die land verdeel in terme van bepaalde groeperinge en ons en hulle, is ek altyd bekommerd. So as hierdie goed gebeur, dink ek is dit wat ons verwag gaan gebeur en moet verwag. En as die DA hier 'n taktiese fout begaan het, is dit so. Aan die ander kant sal ek graag wil sê dat ons moet wegkom dat ons alles in Suid-Afrika in rasseterme inkleeg. Ons moet gekom by 'n meer inklusiewe benadering. En die reaksie van die Raiz Mzansi beweging is ook vir my interessant. Ek kyk al lankal na hulle. Ek het goeie vriende wat in die Raiz Mzansi politieke party funksioneer en ek dink hulle is goeie mense, dis deurdagte mense. Maar skielik hier kom die as dit ware die knieruk reaksie, nou moet ons weer die hele rasseverhaal ophal. En ras is 'n belangrike element in ons verkiesings. Maar ek sou so graag wou hê dat ons selfs in verkiesingstyd minder verdelend praat en probeer om uiteindelik die beleidsaspekte aan te spreek. Dit gaan ons egter nie kry nie. En soos ek sê, dit sal verskriklik naïef wees om te dink dat Raiz Mzansi het ook nie 'n motief hierin nie. Ja, takties en strategies dalk 'n paar verkeerde goed gedoen. Ek dink nie dis goed om dan uiteindelik die hele rasse-argument in te dra. En dit, ek het eintlik die hoop gehad dat Raiz Mzansi met die samestelling van sy leierskap en die intellektualiteit van die party nie meer daai benadering gaan volg nie, maar nou ja, politici slaag dikwels daarin om my te leer te stel.
Antoinette?
Ja, Susan, ek dink dat Steenhuisen met sy aanval op Raiz Mzansi eintlik vir 'n baie klein partytjie nou half legitimiteit gee as 'n opponent. Dis moeilik om 'n nuwe party aan die gang te kry in Suid-Afrika, veral as jy landwyd wil jy weet jou kandidate wil stel en op die nasionale vlak wil inkom. En Erasmus Hansie, dink ek, werk baie hard daaraan, maar die bekendheid van hulle leier en van die party is nog maar op 'n baie lae vlak. En soos jy gesê het, deur nou om eintlik te verhef tot op die vlak van 'n opponent wat op dieselfde vlak as Steenhuisen debatteer, dink ek hulle, jy weet, nou lyk dit asof hulle in 'n hoër liga boks as wat hulle eintlik dalk doen. Die ander ding wat vir my opval is dat ek dink Songezo Zibi het sy aanval nogal gemik op 'n teerpunt vir die DA. Ons het groot ongelykhede in ons land. Ryk en arm is baie ver van mekaar af. Maar ek dink dis veral in die Kaap vir my baie opvallend. Jy het baie ryk mense en dan het jy regtig baie arme mense wat geweldig onder misdaad deurloop. Dis nie lekker om te bly op die Kaapse vlakte nie. Dit is regtig 'n moeilike omgewing. Jy weet, die kinders word op straat deur dwaalkoels doodgeskiet. En Zibi het gesê die DA hou julle arm mense arm. Hy het daai beskuldiging gemaak. Nou, dit is natuurlik 'n probleem wat die DA geërf het, maar ek dink ook nie hulle was in staat in die tyd waarin hulle in regering is om regtig daai probleem kleiner te maak nie. Ons hoor nie altyd die slegte dinge uit die Weskaap nie. Daar was byvoorbeeld verlede jaar 'n groot ongelukkigheid oor die kragtariewe in Kaapstad wat gestyg het met meer as wat Nersa toegelaat het. En Kaapstad het dit net eenvoudig geïmplementeer. Hulle is nou nog aan die hof daaroor. Maar daar is baie van daai tipe goed waar die DA ook maar 'n bietjie op die verdediging is en hulle meerderheid is in gevaar. En ja, hulle deel dit baie lekker uit vir die ANC. Partykeer moet hulle dit dalk ook maar vat, synde dat hulle in die regering is daar in die Weskaap.
Nou kyk, hele bladsy 4 van rapport is omtrent gewy aan die DA se verkiesingsveld tog. Hulle berig in die Noordkaap deel hulle kos, gloeilampe en hondekos uit en Kebega dieselfde en dan is daar kritiek dat mense eers jy weet die goed kan kry of kan eet as hulle aansluit by die DA. Die DA ontken dit egter. Oscar, jou reaksie hierop?
Kijk, Suzanne, ek wil saamstem met Antoinette. Die feit van die saak is, my hele familie is in die kamp. Of het nou ongelukkig is of gelukkig, as ek in Gauteng. Maar die feit van die saak is, ek gaan dikwels uit huis toe, my familie, en ek sien wat gebeur in die Delf. Van my male het een huis in die Delf. En die feit van die saak is, dat die DA sê aldags, dat hulle hierdie enorme werk doen in hulle doen fantastiese werk en hulle regeer die provinsie en dis meer, maar die feit van die saak, die realiteit is dat daar is groot probleme in terme van hoe die DA hulle self beheer in die Weskaap. En ek dink almal besef het. Jy weet, mense voel nou deesdae op die Kaapse vlakte dat hulle het altyd probleme gehad met die ANC, maar het hulle probleme met die ANC en die DA. En ek dink dis waar Gaitan McKenzie nou inkom met sy baie noue kleerling nationalistische argument. En mense gaan definitief vir die PA stem. Ek daar is geen fout daar nie. Maar wanneer hy het gesien, daar is een gap. Hy vat die gap en mense gaan natuurlijk nou val vir dit. Maar die feit van die saak is dat die DA... ek sê altyd, Suzanne, die DA in die Weskaap, die ANC, laat ek het so sê, die ANC probeer om te sê vir swart Suid-Afrikaners, ons wil graag hê, ons wil julle uit julle huidige omstandighede uitbring. Met ander woorde, as jy, of jy nou in Zwede is, of in Mitchells Plain, of in Khayelitsha, ons wil 'n situasie skep waar som van julle, nie almal nie, maar som van julle, kan moontlik Kamspaai toe trek, kan moontlik Kabega toe trek en in die middelklas inkom. Die DA in die Weskaap is die gevoel dat die DA wil net die situasie, die status quo, wil hulle hou in die Weskaap. Hulle maak dinge reg in Delft, hulle maak dinge reg in Mitchells Plain, maar geensins is daar 'n ideoloog wat sê, daai mense in die Weskaap, of van die Mitchells Plain, som van hulle,
moet in Camps Bay en bly, moet trek Durbanville toe en so aan. Dis nie die program van die DA nie, en ek dink baie mense, baie kiesers in die Weskaap besef dit, en ek dink die DA gaan sneuwel in hierdie komende verkiesing.
Erwin, in City Press ontken die DA-leier ook dat hy enige planne het om saam te smelt met die ANC, vir alles die koalisie nie goed vaar in die verkiesing nie. Nou volgens berigte, daar sal die DA die koalisie verlaat as hy nie bo 50% kry nie. Wat is die voorwaardes of reëls van hierdie groep?
As ek net gou daarom kan kommentaar lewer as dit mag. Ek is op die oomblik in Bloemfontein. Ek was tot donderdag nog in Kaapstad. Kaapstad het 100-jarig plus geskiedenis van bende geweld wat 'n verskeidenheid vir regerings oorleef het en gevryk het. En wat ek moet sê is daar's baie veranderlikes wat die ongelykheid in Suid-Afrika in stand hou. En dit is sekerlik ook so dat dit totaal onaanvaarbaar is. As ek terselfdertyd kan sê wat ek hier in Bloemfontein waarneem, daar's dalk 'n veranderlike dat 'n swak regering tog steeds 'n goeie of slegte bydrae kan maak tot ongelykheid en armoede. Nou, so as jy 'n keuse het om te sê jy gaan probeer met goeie regering, as jy dit dan nou reg kry, beteken nie jy kry dit altyd reg nie. Die DA kry dit in die Weskaap ook dikwels verkeerd, en ek dink hulle is soms nou ook al 'n bietjie regeer arrogant, nê? Nee, dit sien ons mos nou by al die dominante regerende partye. So hulle mag 'n bietjie regeer arrogant draak, en daarteen het ek ook ernstige beswaar. Maar 'n keuse tussen swakker regering en effens beter regering dan selfs, om uiteindelik die ongelykheid, wel wat ek in Bloemfontein vandag gesien het, lyk vir my in materiële opsigte is ook nie vreeslik suksesvol nie. En as ons dan kyk daarna dat daar's 'n klomp munisipaliteite wat nie meer DA is nie in die Weskaap nie. Hier is alle munisipaliteite in die Vrystaat blykbaar nie DA nie, en dis die swakste regering prestasie wat ons het. En ek dink nie dit werk uiteindelik om armoede te verlig en goeie regering te bevorder wat uiteindelik ongelykheid. Nou terug by die handves. Die handves se ooreenkoms is dat hulle 'n soort pakt het tot by die verkiesing. En indien hulle na die verkiesing dan nou 50% of meer van die steun kry, kan hulle dan voortgaan en hulle koalisie makliker vorm, en hulle het reeds 'n soort konsensus ontwikkel. Maar dit is ook so dat die handves sê dat as daai 50 plus meerderheid nie plaasvind nie, is dit oop vir ander onderhandelinge, en dit maak 'n totale stel nuwe scenario's oop, wat uiteindelik dan sê dat wat moet jy nou doen in terme van die belang? En hier is ernstige dilemma's. En die dilemma hier is dat baie mense in Suid-Afrika sê dat 'n alliansie wat uiteindelik die EFF, ons weet nie of dit 'n meerderheid of 'n minderheid sal wees nie, maar dit is nie EFF en die ANC, is nie 'n goeie idee nie. Nou, of 'n mens nou daarmee saamstem of nie, uit die hoek van die alliansie vennote, en veral meneer Steenhuis en hulle, sê, hulle noem dit die doomsday pact, nee, dan is dit verdoemenis. Nou, as hulle dan daarna dilematies, want hulle kiesers gaan hulle verskriklik verkwale, sê maar ons gaan tog in 'n gesprek met die ANC, dink ek moet 'n mens dit oorweeg in terme van die groot dilemma wat dit skep, oor wat wil jy as 'n alternatief sien? En dan het jy nie keuses tussen twee goeie goed nie, maar jy het eintlik keuses tussen sleg en slegter uit hulle perspektief uit. So dit mag wees dat daai gesprek ook nog gaan plaasvind tot groot nadeel van die DA, wat vir hulle kiesers nou almal sê ons gaan dit nooit doen nie. Maar as dit uiteindelik dalk in die belang van die land mag wees, dan is die vraag of dit op die medium en die lang termyn nie 'n betere opsie is.
Ja, Susan, dit is baie interessant, en dit lyk amper asof die leiers nou al, jy weet, probeer om die beste posisies vir hulle en hulle partye te onderhandel nog voor ons die verkiesing agter die rug het. Maar ek dink, ek stem heeltemal saam, daai doomsday moontlikheid of die onheilige alliansie wat kan ontstaan, vir alles jy nou nog MK daarby gooi, kan regtig, jy weet, dit is iets wat mense amper nie eers aan wil dink nie, die ANC, die EFF en MK by mekaar. Maar dis nie net die DA wat gaan sukkel om samewerking met die ANC aan sy kiesers te verkoop nie, die ANC gaan net so sukkel. Maar die ANC, soos dit vir my lyk, is die topleiers, die ouens op nasionale vlak, is ook nie so lus vir samewerking met die EFF nie. Ons het Panyaza Lesufi en nog 'n paar ouens veral in Gauteng wat lus het om met die EFF saam te werk en wat tot dusver dit gedoen het. Dit het nou net baie lekker uitgewerk in die Ekurhuleni nie. Maar ja, dit gaan 'n dilemma wees veral vir beide die DA en die ANC om so 'n samewerking, of dit nou 'n koalisie is of net 'n informele samewerkingsooreenkoms, om dit te verkoop aan hulle kiesers. Maar ter wille van die land is dit dalk soos Erwin sê, the lesser of two evils.
Oscar, ek het interessant, jy weet, debat gehad die afgelope week in Noordwes en het was net die Vryheidsfront Plus wat na die koalisie en samewerking daarvan verwys het. Die ander het allemaal op hulle eie gepraat.
Ja, kyk, ek wil weer eens saamstem met Antoinette. Jy weet, in die ANC huidiglik, Suzanne, ons kry ons nou na die verskillende peilings, wat sê die ANC gaan 33 kry en 34 en so, jy weet, maar die feit van die saak is, daar is baie, baie mense in die ANC huidiglik, wat sê, hulle wil nie in 'n koalisie gaan met die EFF nie. Hulle soek het nie, hulle stel die belang op die, en daar is talle redes vir dit. So, indien die ANC meer as 12, 13, 14% gaan verloor in hierdie verkiesing, dan sal hulle natuurlik moet praat saam met een van die groot oppositiepartye, maar ek dink toch, hulle sal liewers saam met die DA wil praat en nie met die EFF nie.
Dan, terwyl die ANC fokus op nie rassigheid en nie etniese verdeeldheid onder die verskillende stamme in die land nie, het die MK-partij die vuurtjie begin stook. Die skrywer van die rubriek in die Sunday Times, Bani Mthombi, skryf dat Jacob Zuma nou vrygemaak is om sy oortuigings uit te leef en dit is dat sy kultuur beter is as ander en nog ander kontroversiële goed wat hy moes terughou weens die drie partij alliansie sy oortuigings. Erwin, wat waak jy van hierdie MK-partij en die oortuigings wat nou na vore tree hier?
Nou, ek het 'n konsekwente standpunt daaroor, wat ek net nou ook al aan die orde gestel het, en dit is dat etnisisme, nasionalisme, en ek weet, dis 'n naïewe siening, maar dis verdelende faktore. Ons moet probeer om 'n situasie te kry waar ons op een of ander manier meer konsensus bou, waar ons meer, as het ware, na die ander kyk in 'n positiewe sin. En ek het daaroor dan ingesteldheid wat ek dink naïef is, maar enige iets wat 'n vorm van eng etniese nasionalisme oproep, het net die potensiaal om ons verder te verdeel. En ek dink dis belangrik as leierskap. Eintlik, en op een of ander manier, as ek kyk na wat die ANC, en ek het dit met ANC leierskap, tenminste in die Weskaap hier en daar bespreek, waar ek goeie vriende in kontak het, die ANC het in hulle verteenwoordigende strukture ook al hoe meer African nationalist begin raak. So dit beteken op een of ander manier is daar hierdie idee van die reënboognasie en 'n konsensus soekende groepering waar ons omsien na die ander se belang om uiteindelik ons eie belang te dien, nie net ons eie belang nie. Dit is aan die verdwyn. En dan is ons besig om ons politieke verdelingslyne groter te maak. Dit het die moontlikheid om groter konflik te skep. Dit skep 'n soort sistemiese stel spanninge wat uiteindelik kan daartoe kan lei dat as die studente opstand ontstaan is dit die of watter ander faktor as die OVK of die konstitusionele hof besluit meneer Zuma kan nou nie die president word soos van sy ondersteuners wil hê nie, dan kook die revolusie oor en verdeel ons net al hoe meer. Ons moet wegkom in Suid-Afrika van othering en mense sien as ons is almal op een of ander manier een. Nou ja, naïef mag ek wees, maar ek gaan maar aanhou om dit te propageer.
Antoinette, die skrywer skryf dat die etniese verdeling die land se ondergang sal wees.
Ja, ek is bevrees, ek stem saam met hom en met Erwin, maar jy weet, dit is baie interessant, die ANC het eintlik 'n tradisie van 'n verenigdheid eerder as etniese verdeling ondersteun. En dit kom van die gevoel dat, of die feite eintlik, dat die apartheidsregering juist daai verdelings tussen verskillende stamme of volke probeer gebruik het en die ANC het dit ervaar as hulle wil verdeel en heers. So die ANC het as teenreaksie juist nie daai verdelings opgeneem en aanvaar nie. Hulle wil juis as 'n verenigde groep, 'n broad church, ook ideologies het hulle geposisioneer. Nou, ten spyte daarvan, dink ek, het die kiesers veral in KwaZulu-Natal en in die Ooskaap nog altyd redelik rondom etniese lyne gestem. En in KwaZulu-Natal dink ek dat 'n groot deel van Jacob Zuma se steun gaan ook daaroor dat hy 'n tradisionalis is. Die Zulu of baie Zulu kiesers ondersteun dit en hulle ondersteun die Zulu kandidaat. En nou is dit baie interessant dat Inkatha begin groei het. So die enigste manier dink ek hoe of die enigste ander opsie vir 'n Zulu tradisionalis as kiezer is dan die Inkatha Vryheidsparty. So Inkatha is op die oomblik almal vry na hulle. Die ANC probeer met hulle ooreenkoms ingaan, maar hulle is deel van die handves. Die MK-partij wil probeer met hulle saamwerk. Ek dink Inkatha gaan 'n baie belangrike rol speel in wat ook al die magsverhoudings is na die verkiesing.
Oscar, hoe gevaarlik is die MK-speletjie of siening?
Jy weet, Susan, ek het nou al in 'n hele paar gesprekke in deel geneem en ek sê heel tyd, die MK-partij gaan streekspartij wees in termen van KwaZulu-Natal. Ek glo nie die peilings wat sê dat die MK-partij gaan 15, 18, 20% kry nationaal nie. Ek glo dit nie. Ek dink dat die partij gaan 'n faktor wees in KwaZulu-Natal. Hulle gaan die ANC teenstand gee in KwaZulu-Natal en gegeewe die feit dat die ANC met 'n klein minderheid gewen het in die ANC, in die verkiesing die verlede keer, dan beteken dit dat die MK-partij gaan 'n faktor wees, maar ek dink nie dit gaan die feit wees nasionaal nie. Ek dink die ANC, die MK-partij, net soos die EFP, gaan maar net 'n streekspartij bly.
Is 'n baie interessante verkiesing, dink ek, wat voorlê vir ons. Interessante dinge wat gebeur. Klomp luisteraars wat sê, lyk my julle val net vanaand die DA aan. Dis 'n teen DA program vanaand. Ons bespreek net dit wat in die koerante verskyn het vandag. En daar was 'n klomp berigte oor die DA vandag. En interessante en belangrike kwessies waarop jy fokus. En hopelik het jy ietsie gekry waaroor jy kan dink en wat vir jou gaan sê. Maar ek gaan vir hulle stem of nie. Ek gaan nie vir hulle stem nie. Intussen gaan ons 'n bietjie oor na ander nuus wat ook in die koerante was. Die Reservebank president Lesetsa Ganyagu sê die samenstelling van die komitee wat besluit oor die rentekoerse bestaan uit top ekonomiese breine in die land en ons is in goeie hande. Hy het gereageer op kritiek oor die Reservebank se rentekoerskriteria en onlangs is sy termyn as president dan nou daar verleng met nog 5 jaar en ek het gesien hulle wil ook kyk na die rentekoersteikenband dit hersien dalk. Antoinette, hoe belangrik is die Reservebank in die Suid-Afrikaanse konteks?
Wel, die Reservebank bepaal hoeveel jy aan die einde van die maand vir jou huis betaal en hoeveel jy op jou karpaiement betaal, want hulle bepaal die uitleenkoers. Ek het nou gelees dat die gemiddelde Suid-Afrikaner nou al R4000 'n maand meer betaal aan hulle huisverbande in vergelyking met wanneer die stygings begin het. Ons rentekoerse is op 'n baie hoë vlak en ek het nogal twee ekonome die afgelope week of so hoor ernstige kritiek uitspreek en die essensie daarvan is dat die rede vir die inflasie wat die Reservebank probeer bekamp met hoë rentekoerse is nie oorbesteding deur die verbruiker nie. Dit is internasionale faktore en geadministreerde pryse, met ander woorde pryse wat deur die regering vasgestel word. En om rentekoerse te verhoog, demp jy ekonomiese aktiwiteit. So, jy weet, ek gaan nou nie nog klere koop nie, want ek moes my huisverband betaal en dit, ek het niks oor nie. So, dis die verkeerde medisyne vir hierdie siekte. En ja, dis my interessant dat die gouverneur van die Reservebank nou maar 'n bietjie wil gooi, want dit is 'n klein groepie mense wat besluit oor hierdie rentekoers en ja, dis goed, laat ons hom op sy tone hou, dat hulle maar twee keer dink oor hulle besluite.
Ervan is al vir eerste keer dat hy so openlik reageer en dit verdedig, al was daar baie voorheen kritiek hieroor.
Laat ek net eers dit sê, sonder dat daar 'n mate van onafhanklikheid is en geen owerheidsinstelling is gedepolitiseer nie en geen een van hulle is volledig onafhanklik nie. Dit werk net nie in ingewikkelde of komplekse samelewing so nie. Die slegste ding wat jy kan hê, is 'n populistiese reservebank. Die resultaat daarvan sien ons in Zimbabwe met inflasiekoerse van duisende persent en 'n totale waardelose geldeenheid. So, dis die eerste punt. Ons het 'n goeie balans nodig binne 'n opset in ons monetêre en fiskale beleid waar die reservebank en hulle betrokke partye binne die regering is die tesourie waar hulle gesamentlik dan binne die beleidsraamwerke kyk na monetêre en fiskale beleid. Antoinette is reg. Dit hang natuurlik af van die diagnose wat jy maak en die ontleding as die prysdruk op inflasie kom byvoorbeeld as gevolg van verhoogde brandstofpryse wat as gevolg van wêreldkonflik ontstaan en verlaagde rand-dollar wisselkoerse wat ontstaan as gevolg van slegte regering in Suid-Afrika. Nou ja, dan het die Reservebank dit dalk nie heeltemal so goed opgesom nie, maar as dit kundige mense wat werk in samewerking met die tesourie en verseker met 'n mate van afhanklikheid, maar ook in samewerking met die presidentsie en die departement van finansies. Nou, as hulle dan die inskatting verkeerd kry, is dit so dat hulle uiteindelik nie gaan slaag nie. En ek dink hulle begin nou by die punt kom, daar's 'n aanduiding dat by die vorige verhoging die komitee met 'n baie skrale meerderheid, een van die lede as hy ander kant toe gestem het, die rentekoerse afgekom. Natuurlik is die president van die Reservebank iemand wat 'n baie hoog simboliese maar ook direkte gesag het in die land en dit hy moet die Reservebank se besluite verdedig. Ek dink ons kan aanvaar dat daar in die nabye toekoms rentekoersverlaging sal wees. Die vraag word egter as ons nou en ons kan dalk daarby ook nog kom verder in die program, as ons nou geweldige verhoogde internasionale spanning het, en uiteindelik is daar nog hoër inflasiedruk op grond van brandstofpryse en ons eie wisselkoerse en die wêreldfinansiële stelsels kom onder druk. Nou ja, dan is die Reservebank ook nog meer magteloos in 'n sekere sin as wat hulle nou dalk is. So dis 'n baie ingewikkelde komplekse saak. Ek dink op die oomblik sien hulle die inflasiedruk op die dis nie verbruiksgedrewe inflasie nie. Dis eintlik geadministreerde pryse en uiteindelik internasionale prystendense wat die inflasie trek en dan is die vraag moet hulle nie maar die rentekoerse 'n bietjie verlaag nie.
Oscar?
Weet jy, Susan, jy weet, dit is een van die enigste instansies in die land wat ongelukkig ook beheer word of moet in ag neem wat in die wêreld gebeur. Jy weet, jy kyk nie net na plaaslike dinge nie, jy kyk ook wat gebeur in die konflik met Israel en Gaza, met Rusland en Oekraïne, want dit affekteer die pryse in terme van olie, in terme van kos en so voort. Jy moet in ag neem wat gebeur tussen Amerika en China en so voort en so aan. So dit is 'n baie baie moeilike en kompleks situasie soos Erwin ook nou verduidelik het. Jy weet, dis nie net 'n situasie van ons weet dat die pryse van petrol en kos is te hoog in die land en dan moet ons nou seker maak dat ons mense kan akkommodeer nie. Dis ongelukkig nie die enigste elemente wat hulle in ag neem nie. En so, jy weet, die Reservebank is in 'n baie, baie moeilike situasie. Hulle moet al hierdie faktore in ag neem en sê, wat is die situasie vorentoe. Ek stem saam met Erwin, ek dink daar gaan 'n verlaging wees in die toekoms, maar op die huidige oomblik, soos ons weet, is die pryse te hoog. En ongelukkig, ek dink dis hoekom die Letsetra ook besluit het, hy moet nou uitkom en praat oor die situasie, want hy besef tog, dat wat hulle doen, het negatiewe implikasies in terme van die oor grootte meerderheid van ons bevolking.
Ja, Susan, net om aan te sluit by die prentjie wat Erwin en Oscar skets oor hoe kompleks dit is. Jy weet, as daai rentekoerse te vinnig afkom, dan is daar weer 'n vloei van fondse uit Suid-Afrika uit en dit het weer 'n hele rits ander gevolge. Daar's baie internasionale spelers wat geld plaas waar daar hoë rentekoerse is, want dan verdien hulle baie rente. En as ons rentekoerse nou hoër is as 'n groot deel van die ander ekonomieë, dan is die geld hier in ons land. Maar ons ekonomie is baie oop, geld kan maklik uitvloei en die oomblik wanneer ons rentekoerse nou nie meer soveel hoër is as die ander lande se nie, kom ons sê Amerika stoot sy rentekoerse 'n bietjie af, ons inkom op en ons inkom af, dan gaan daar weer faktore wees wat ons laat geld uithaal uit ons ekonomie. So al hierdie goed moet die Reservebank in gedagte hou. Dit is regtig nie 'n eenvoudige besluit.
Ja nee, ek wil nie Lisetsa gaan jaag wees om daai besluit te neem nie. Goed. Sit die pres berig dat die departement van maatskaplike ontwikkeling weer 'n nuwe adjunkte direkteur het nadat die president ingegryp het. Geloof is daar 'n dispuut tussen die minister Lindiwe Zulu en haar adjunk Henrietta Bogopane Zulu oor wie aangestel moes word. Die minister wou Linton Chunu met mag en geweld maar Bogopane Zulu het volgehou dat hy nie gekwalifiseerd is nie. Erwin, wat het hier gebeur en hoekom dink jy is dit so belangrik dat die president nou ingegryp het hier?
Ek dink daar is soveel onstabiliteit binne ons regeringsinstellings en ons kan maar praat van die staatsondernemings, die departemente, ons het nou al 'n klompie verwysings hierna gehad en op een of ander wyse, daar's 'n groot goeie beleid wat die regering aanvaar het. En dis die professionalisering van die staatsdiens wat uiteindelik daartoe moet lei dat ons moet ontslaa raak van aanstellings wat nie op verdienste nie, maar eerder op loyaliteit geneem word en uiteindelik wegkom van, en dit bring die hele aspek van kaderontplooiing af ter sprake. Nou ons weet hoe kompleks is daai situasie en waar dit op die oomblik in die regsprosesse is. Sal maar sien wat die uitkoms is van die hofsaake waar van die mense dalk daaroor uiteindelik tot verantwoording geroep gaan word en daar gevolge gaan wees, byvoorbeeld vir die wegsteek van kaderontplooiingsrekords. Maar, so hierdie goed is verpolitiseer. Dit is ook so dat ministers het voorkeure met wie hulle wil saamwerk. En dit mag vir die regte redes wees. Op die ou end kan dit hier 'n situasie wees dat die president moes ingryp, omdat daar moontlik 'n soort manipulasie is van mense wat by hierdie baie ongerieflike situasie waar geweldige begrotingsbesnoeiings die departement maatskaplike dienste eintlik verlam. Ons weet mos nou dat hoeveel welsynsorganisasies nou hulle deure moet sluit. En daar is binne daai departemente klomp kwessies. Onder andere is dat doodgewoon net te min geld en hoekom is daar te min geld want so baie van die geld is gesteel. En daar was so baie korrupsie. Maar dit is nou, in daai situasie raak die hele stelsel verder onstabiel. Antoinette het reg aan die begin van hierdie program verwys na hierdie soort van dinamika van onstabiliteit. En dit speel deur die hele stelsel. Dit speel uit in Eskom, dit speel uit in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. En uiteindelik, daar doen die president daarop tog nou iets. Hy gryp in. Hy is nie eintlik bekend as 'n groot ingryper nie. Maar het hy dan nou iets gedoen? Nou is die vraag, en daarmee sluit ek af, doen hy dit vir politieke doeleindes? Ek hoop in die geval doen hy dit omdat hy uiteindelik die beste mense in daai departement wil hê wat professionele werk kan doen, ondanks die feit dat hulle dalk nie die minister se voorkeurkeuse is nie, die presiese detail verstaan ons nie. Maar die beginsel is, stel die beste mense op vir dienste aan, hou op om korrup te wees, maak seker dat daar genoeg fondse is en ten minste die wat is, dat dit nie deur korrupsie verdwaai nie, dan kan die departement maatskaplike dienste ook werk. Ek het pas 'n boek gepubliseer oor sosiale innovasie en sosiale ondernemings en ons sien dat al hoe meer moet ons innoveer en uiteindelik ouer tehuise moet begin om markte te skep om uiteindelik hierdie soort van tekorte op die begroting aan te vul, maar dis nou 'n verhaal vir 'n ander dag.
Oskar, het die president net hier ingegryp want die verkiesing lê voor dan? Oskar, is jy daar?
Ja, Susan, ek dink so nie, weet jy? Ek hoor wat Erwin sê en daar is natuurlik kritiek wat ons kan gee aan die president wat nie altyd ingryp nie, maar ek dink in hierdie situasie het dit eintlik niks te doen in die verkiesing nie. Ek dink hy het net die adviseurs en so aan het vir hom gesê, dis 'n probleem, dis 'n fout en ek dink jy moet ingryp en dis hoekom hy dit gedoen het. Jy weet, en ek stem saam, dit is aan die einde van die dag wil jy graag hê mense moet competent wees, wat die werk kan doen en wat die diens kan lever. En ek dink in hierdie geval het hy net besluit nee. Hy stem nie saam met die minister nie en hy is bereid om sy nek uit te steek rondom dit. En ek dink dis wat gebeur het.
Antoinette, is hierdie aanduiding dat die president sy kabinet dank moet herrangskik? Want hierdie gesikkel in hierdie departement is al maande aan die gang.
Ja, ek dink dit gaan nou gebeur voor die verkiesing nie, maar jy is reg, dit is 'n probleem wat nou al hoe lank kom. Maar ek dink die sleutelwoord wat Erwin daar gebruik het, is die professionalisering van die staatsdiens. Wat hier gebeur het, is dat daar's 4 topposte wat vakant is. En daar's baie streng reëls in die staatsdiens oor wanneer 'n pos vakant is en daar is fondse om die pos te vul, moet dit binne 'n beperkte tyd gebeur. Maar dit het nie gebeur hier nie. Die mense, weet hulle praat van actors in die staatsdiens. Hy het nie die pos nie, hy act. Hy neem waar in die pos. En hierdie mense neem waar en dan word hulle tydperk
verleng. Hulle sê gewoonlik as Hollywood.
Ja, nou die stasies is omtrent Hollywood. En dis 'n ou kwaal hierdie, dat poste net vakant gelos word en mense nooit permanent aangestel word. Nou, dit kan wees omdat poste of omdat prosesse gemanipuleer word. Miskien is die minister se gunsteling, miskien kwalifiseer hy nie vir die pos nie. Jy weet, 'n DG in die staatsdiens moet byvoorbeeld 'n meestersgraad hê. Dalk het hy nie 'n meestersgraad nie. Allerhande sulke goed is hier ter sprake, hoe die reëls nou gebuig en gerek en vermorsel word sodat politici hulle sin kan kry. En dis nie net in daai departement nie. Dis aan die orde van die dag in die staatsdiens en soos Erwin gesê het in die staatsondernemings dat rade word nie aangestel nie. Ons het gesien hoe lank Eskom sonder 'n behoorlike raad was. Dit gebeur so baie, die of die regeringskommunikasiediens is nou ook al hoe lank sonder 'n DG. En ja, mens verstaan nie altyd nie en die probleem is as ons 'n professionele staatsdiens wil hê, sal ons by hierdie reëls moet hou. En dit is die enigste manier hoe ons uit die huidige chaos gaan kom, is om 'n ordentlike professionele staatsdiens te hê waar staatsamptenare ook sekerheid het oor hulle toekoms.
Goed, net hierna beweegs na nuus in die buiteland. Nou ja, bykens 10 minute voor 9, jy luister na kommentaar. Spanning in die Midde-Ooste tussen Iran, Israel en die VSA is op 'n mespunt. Dit volg nadat Israel die Iraniese ambassade in Sirië aangeval het. 7 van Iranse generaals in hulle topstruktuur is dood in hierdie aanval. Glo is dit nie meer 'n vraag of daar 'n teenaanval gaan wees nie, maar eerder wanneer, Oscar?
Presies, Susan. En soos ons weet, daar was al reeds Iran het 'n hele paar missiele en so aangeskiet in die rigting van Israel. Ek dink die situasie hier is die manier hoe ek dit sien is Netanyahu besef wat hulle doen in Gaza is onaanvaarbaar. Die hele wêreld en ons sien nou hulle vernote in terme van die VSA, die IKA en sovoorts, besef ook wat gebeur in Gaza is onaanvaarbaar. En ek dink die strategie, volgens my, Netanyahu probeer nou om dit 'n grotere oorlog te maak. Dis nie net Israel teen die vrouens en die kinders in Gaza nie, maar hy wil nou graag 'n oorlog maak met Iran, met Syrië, met Libanon en sovoorts, sodat die Gaza-situasie kan soort van, jy weet, het word verlore in die groter aspek van oorlog. En dis hoekom ek dink hulle dit die ambassade in Iran, in Syrië aangeval het. Hulle wil graag hê dat Iran moet nou inkom in die oorlog in en dan natuurlik Hezbollah van Libanon en sovoorts. En dan raak het 'n grotere oorlog en hulle weet natuurlik die VSA gaan hulle kan verdedig. Hulle gaan natuurlik saam staan met Israel. So ongelukkig het die Iran regering nou besluit hulle gaan tog moet wys dat hulle gaan skiet en hulle het dit gedoen. Die situasie nou is dat die VN se sekuriteitsraad gaan nou 'n onmiddellike vergadering het en natuurlik wil hulle sê dat dis 'n situasie wat nie kan aangaan nie. Hulle wil nie graag hê die oorlog moet groter word nie, maar die hele situasie nou, Susan, volgens my, is dat Israel is in 'n baie baie moeilike situasie. Netanyahu besef dat daar talle Israëliërs wat ook in die strate in natuurlike veldtog het wat sê hulle wil graag hê dan met 'n verkiesing wees, hulle wil die regering verander en so aan. So dis 'n hele komplekse situasie en ek dink die feit van die saak is ons moet ons oog op die punt hou van die mense in Gaza, die Palestiniërs in Gaza. Dit is waar die groot probleem lê en nie noodwendig met Iran nie.
Hulle net Iran se reaksie op die aanval was dat as die VSA Israel ondersteun al hulle eiendom mense ook dan nou teikens is. Die VSA het in 'n raas met lande soos Turkye onderhandel om Iran tot ander insigte te bring, baie ernstig hier.
Ja, dis my baie interessant wat Oscar sê. As dit Netanyahu se strategie was, dan dink ek dit het gewerk tot dusver, maar 'n baie gevaarlike speletjie. Kyk, hy het begin steen verloor in Israel self. Daar, soos Oscar gesê, daar was optogte. En dan het hy ook die steen van Israel, van die VSA begin verloor. Biden het gesê, jy weet, dit kan nie so aangaan nie. En daar was al meer druk op Biden en sy regering om op te hou wapens verskaf aan Israel. En na hierdie onderonsie met Iran en die dreigende aanval van Iran, is die VSA weer bankvas agter Israel. En wat baie keer gebeur in so 'n land, ek weet nou nie of wat die situasie op die oomblik in Israel is, wat ondersteuning van Netanyahu betref nie, of dit verander het nie, maar dit is so 'n bedreiging, laat dikwels 'n land se mense saam staan teen die eksterne bedreiging. Maar die gevaar is dat hier nou, soos hulle sê, 'n proxy-oorlog, wêreldoorlog kan ontstaan. Dat Rusland en China aan die kant van Iran inkom en die VSA aan die kant van Israel en daar in die Midde-Ooste veg hulle teen mekaar en dit kan selfs verder uitkring. So dis 'n baie gevaarlike speletjie en soos hulle sê, as die olifante beklei kry die gras seer, dis die mense van daai lande wat op die ou end ly en ons sien op ons televisieskerms hoe die mense ly, dit is net absoluut verskriklik.
Erwin, wat sal nou agter die skerms gebeur tussen Israel en die VSA?
Ja, kom ons begin net gou effens uit 'n ander hoek uit. Hier het ons 'n situasie wat absoluut kommerwekkend is. Aan beide kante van hierdie oorsaaklikheidsketting gebeur 'n klomp goed wat lyk of dit buite beheer raak en wat uiteindelik lei tot 'n vorm van eskalasie. En ons weet hoeveel spanning is daar op die oomblik met streekskonflikte wat uiteindelik polarisasie in die wêreldgemeenskap veroorsaak. En dan om een of ander geforseerde benadering te volg, as die analise van Oscar, en dit is goed om dit te oorweeg, waar is regtig, dit is eintlik rampspoedig en dit kan uiteindelik tot 'n scenario lei waar, soos Antoinette reg gesê het, ons 'n wêreldoorlog ontketen. En dan ongelukkig as die groot olifante beklei, dan is dit ook nie net die mense in die nabyheid wat ly nie. Nou ja, dan gaan ons selfs in Suid-Afrika ver aan die suidpunt, gaan ons ernstige gevolge hê. Nou, weer eens in daai oorsaaklikheidsketting. Dit is so dat daar 'n duisende jare konflik en spanning is in daai deel van die wêreld. En dan het ons nou hierdie uitspeel van die Netanyahu bewind wat al hoe meer ongewild raak. Daar was geweldige betogings teen daai bewind. Nou moet jy 'n insident skep om daai mobilisasie van nasionalisme weer eens, waarvan ek, soos ek reeds gesê het, nie hou nie, te kan opbou. Nou, wat dan ook ongelukkig gebeur het, is die aanval van wie dit dan ook al is, dis nie die Palestynë nie, maar een of ander entiteit binne die Palestynse magsomgewing, om 'n klomp Israëli's dan uiteindelik aan te val, skep dan 'n aanduidende oorsaak. Dit help, indien Netanyahu, en ek dink, daar's baie, baie geloofwaardigheid daarin, dat hy hierdie goed doen om ook sy mag te konsolideer. Maar dan behoort 'n mens ook daarteen te wees dat, jy weet, 'n klomp mense oor die grens gaan en 'n klomp mense ontvoer en verkrag en so. So hierdie goed aan die onderkant van hierdie waardeketting of oorsaaklikheidsketting en aan die bokant, as ons dit nie gaan bestuur nie, en nou terug by jou vraag, Susan, die wêreldgemeenskap, daar's wat ons noem 'n global governance deficit. Ongelukkig is die VN weens die verdeling daar tandeloos. Hulle gaan nie hierdie ding oplos nie. So op een of ander manier in hierdie oorsaaklikheidsketting sal daar mense moet wees wat sê ons gaan uit die gewone gedrag uittreë. Ons gaan nie reageer soos ons altyd reageer nie. As ons nie daai gedragswyse omdraai nie, dan voorsien ek hier ernstige kwessies in 'n baie verdeelde wêreld vol spanning waar daar 'n klomp streekskonflikte is wat uiteindelik tot polarisasie gaan lei en dan uiteindelik tot 'n herskep van die moontlikheid van 'n derde wêreldoorlog.
Antoinette?
Susan, wat vir my baie interessant is, is hoe dit uitspeel hier by ons. President Ramaphosa het eintlik ons regering, dink ek, baie goed geposisioneer met daai vroeë aansoek na die gereg wat die internasionale geregshof. Die geskiedenis het toe van daar af uitgespeel dat daar al hoe meer simpatie vir sy of vir ons regering se stappe gekom het. En nou is hy het vandag weer uitsprake gemaak daaroor. So ek wonder of dit vir hom nou in die aanloop tot die verkiesing 'n bietjie meer geloofwaardigheid gaan gee en ook gaan aandag aftrek van die groot probleme in ons land. Jy weet dat hy nou 'n bietjie kan kapitaliseer op daai vroeë posisionering van Suid-Afrika onder sy leiding en 'n bietjie, jy weet, nie so hard gaan pak slaag kry terwyl daai goed die nuus domineer nie.
Oskar, so laaste gedagte van jou af hieroor?
Kyk, Susan, vir my is dit baie eenvoudig. In Rwanda in 94 was die wêreld nie bewus wat gebeur het hier. Daar was nie genoeg aandag rondom die volksmoord wat plaasgevind het in Rwanda nie. Ons kan dit nie toelaat dat ons weer eens, nou wat ons dit sien op sosiale media, elke dag is daar volksmoord in Gaza. Daar is nodigheid vir al die lande, VSA en almal, om in te tree en te sê, het kan nie aangaan nie, het kan nie gebeur nie, ons moet dit stop.
Baie dankie en dit was dan kommentaar vanaand my gaste professor Erwin Schwella, Dr. Oscar van Heerden en ons het ook gehad van Antoinette Slabbert. My klankregisseur J.D. Labuschagne, my naam is Susan Paxton, geniet die res van jou aand.